Nuun tiila tiini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Ferie estive, kve aple riskve finnis, mense julio aguntur, jam ad finem vergunt. Post pausam sex septimanarum, etiam nuun tiila tiini, annum jam trigesimum incipientes continuantur. Ex rebus mense julio gestis, memorabiles fuerunt conventus presidentium Putin et Trump, atque ludi mundani pedifollii, ex quibus Francia trofeum reportavit. In omnibus partibus hemisferii septentrionalis, haec estate, ardor solis fuit insolitus, et cum plures centeni homines calore et incendiis perierunt. In Graecia plus nonaginta homines vitam in silvarum incendiis amiserunt. In Svetia incendia in duodeviginti regionibus grassantur, et si pluviis cadentibus passim remittunt. Decem terre unionis europee, Svetis auxilium ad ignes extinguendos prebuerunt, ex quibus terris sifonari cum vehiculis et helicopteris in Svetiam venerunt. Ex Finnia grex triginta sifonariorum in Svetiam profectus est. Alia phenomena extraordinaria huius temporis fuerunt tyfones exitiosi atque sicitas. Sicilia incendiis ex sicitate ortis male laborat, in Japonia autem octoginta fere homines nimio calore perierunt. Per se mutatio climatis singula phenomena calamitosa non efficit, sed investigationes ostendunt medio calore auges gente, estus caniculares fieri frequentiores et longiores. In regione Arctica cale factio fuit celerior quam alibi. Preses commissionis europee Jean-Claude Juncker et Cecilia Malmström commissaria a commercio presidentem Donaldum Trump in edibus albis nuper convenerunt. In opinanter president Trump illis nuntiavit Americanos cum unione europea velle cooperari ut portoria et subventiones tollerentur ex skeptistamen productis industriae autovehikulaaris. Addidit portoria servitiorum, productorum chemicorum, medicamentorum et soie foreminora, et commercium eorum auctum irii. Preterea pollicitus est portoria alumini et calybis, que USA nuper unioni europee posuerat, retractatum irii. His rebus dictis videtur bellum commerciale, inter USA et unionem europeam, jam non imminere. Postquam presidentes Vladimir Putin et Donald Trump Helsinkii mense julio convenerunt, Putin rettulit se presidentem Trump Moskvam invitavisse. Itemque Putin a presidente Trump in USA invitatus est, sed dies itineris procrastinatus est, via ad hoc investigatur an Russia comitis presidentialibus Americanorum intervenerit. In Kenia olim tempestate pluviosa cloake obturabantur, quia sacchi ex plastica facti in eis in heres kebant. In ventre vaccarum sacchi plastici in veniebantur et piscatores retibus plus plastike quam piscium capiebant. Anno proximo in Kenia lex laata est qua fabricatio et usus saccorum plasticorum omnino vetantur. Ita finenuntiorum facto auscultatoribus gratias agimus et valedigimus.